Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. 2010 жылы 7 апрелде элге ок атуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты.
Бакиев Курманбек Салиевич үй мүлкү конфискациялануу менен бирге өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы чегерилсин. Жазасын күчөтүлгөн абакта өтөсүн.
Израилдин өкмөт башчысы Газа тилкесиндеги согуштук операция уланарын эскертти.
Бул күнү Израиль өзүнүн бир тараптуу 24 сааттык элдешүүсүнөн баш тарткан болчу. Анын алдында Хамас Израилдин түштүк жана борбордук аймактарын ракетадан аткылаган.
Илим жаңылыктары: Microsoft компаниясы акылдуу көз айнекти патенттеди. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди, талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 28 июль дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Талас облусундагы чек ара отрядынын чек ара отрядынан эки күн мурда качып кеткен 4 аскер жекшембиде кармалды. Алардын кызматты таштап качуу аракети бүгүн териштирилерин чек ара кызматынан кабарлашты. Аскерлер 27 июль күнү кечинде качып кетишкен. Алардын биринде автомат жана ок дарылар болгон. Кыргызстандыктар Ороза айтты 29 июлда белгилейт. Бул тууралуу муфтий Максат Ажы Токтомушов жекшемби күнү кечинде коомдук телеканал аркылуу билдирди. Муфтий айдын чыгышы заманбап технология менен алдын ала байкоо жүргүзүүнүн негизинде аныкталганын айтты.
29 июлда айт намазы окулат жана айт майрамы болот. Кыргызстан эгемендүү мамлекеттин катарында дагы, азыр шариятка дагы, телескопко дагы, эки жактан дагы баардыгына таянып туруп, ушул чечимге келип, ушул чечимден айтып атабыз. Буюрса 29 июлда эртең менен саат 7:30 айт намазы болот,
деди муфтий Максат Ажы Токтомушов. Ошол эле учурда исламдагы ай менен санак жүргүзгөн бир топ мамлекеттер Рамазан айы бүтүп, Шавваль айы башталып жаткандыктан 28 июлду Ороза айт майрамы деп жарыялашты. Айтты бүгүн 28 июлда белгилей турган өлкөлөрдүн катарында коңшу Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркия жана башка мамлекеттер бар. Орусиянын мусулмандар кеңеши да айт намазы бүгүн окуларын маалымдаган. Ал арада интернет колдонуучулар айт 28 июлга туура келерин айтып, жаңырган айдын сүрөттөрүн социалдык тармактарга жайгаштыра башташты. Рамазан айынын алдында да ушундай талаш жаралып, муфтияттын чечими менен орозо 29 июнда башталган. Бир топ өлкөлөрдүн мусулмандары 28 июнда ооз бекитишкен. Муфтият Кыргызстанда ай көрүнүү электигин тастыктаган корутундуларды жана сүрөттөрдү дин башкармалыгынын расмий сайтына бүгүн жайгаштырды. Ливиядагы салгылашууларда ондогон кишилер каза болду. Өлкө чыгышындагы Бенгази шаарында өкмөт аскерлери менен исламчыл топ өкүлдөрүнүн салгылашуусу соңку бир суткада 38 кишинин өмүрүн кыйды. Алардын көбү аскерлер экени айтылууда. Бийлик тараткан маалыматка ылайык, жаңжал ишемби күнү исламчылдар тарабынан куралдуу күчтөрдүн шаар борборундагы атайын бөлүгүнө чабуул жасалгандан соң башталган. Ливиянын борбору Триполи шаарындагы эл аралык аэропорттун айланасындагы салгылашууларда болсо 23 киши мерт кетти. АКШ бийлиги оор жагдайга байланыштуу Триполидеги элчилик кызматкерлерин Туниске чыгарып кетти. Түркия өкмөтү да Ливиядагы элчиканасын убактылуу жаап койду. Мурдараак мамлекеттен Бириккен Улуттар Уюмунун бүт кызматкерлери чыгып кеткен болчу. Израиль өкмөтү Газадагы операция улантыларын билдирди. Жекшемби күнү америкалык телеканал аркылуу Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Газа тилкесиндеги согуштук операция уланарын эскертти. Ал буга Хамас уюмун элдешүү шартын бузганы себеп болгонун айтты. Анын алдында Хамас 24 сааттык гуманитардык элдешүүгө макул болгону жарыяланган болчу. Ишембиде Тель-Авивде миңдеген адамдар Израилдин Газа тилкесине каршы аскерий соккуларды токтотууну талап кылып, нааразылык акциясын өткөрүштү. 8 июлдан бери уланып жаткан уруштан Хамас уюмунун маалыматына ылайык 1000ге жакын палестиналык набыт кетти. Ал эми Израиль тараптан 40 аскер жана 3 жай тургун мерт болгону кабарланууда. Өткөн жумада Бишкекте башталган эл аралык Оймо 2014 фестивалы бүгүндөн тарта Чолпон Ата шаарындагы эс алуу аянтында улантылат. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. 9 ирет өтүп жаткан фестивалга Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусия, Индия, Ооганстан, Кытай келген кол өнөрчүлөр катышууда. Анын алкагында кебезден, кийизден жасалган буюмдардын жарманкеси жана аркыл мастер-класстар өткөрүлөт. Фестивалде Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо бирикмеси, маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана Бишкек ишкерлер клубу биргеликте уюштурууда. 25-27 июль күндөрү Бишкекте өткөн иш-чара 28 июлдан 3 августка чейин Чолпон Атада уланып жыйынтыкталат. Быйыл октябрдан тарта Азербайджан Хава Юллары мекемеси Баку-Бишкек-Баку каттамын жолго коет. Бул тууралуу аталган ишкананын басма сөз кызматы кабарлады. Авиакаттам Заманбап аэробус аркылуу жумасына бир жолу аткарылат. Буга чейин Азербайджан менен Кыргызстанды байланыштырган түз каттам болгон эмес, жүргүнчүлөр Түркия, Казакстан жана Орусия аркылуу бир-бирине барып келип турушкан. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатката соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды, кызыктуу талкууларды, көңүлдөйлөгөн тасма сүрөт баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30, Баткенде 32, Таласта 28, Ошто жана Жалбатта 34, Ысык Көлдө 24. Нарында 28 градус болот. Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт, 30 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. 25 апрелде 2010-жылы 7 апрель элге ок атуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев жана Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратылып, сыртынан соттолду. Ал эми Нурлан Турсункулов, Элмурза Сатыбалдиев, Каныбек Жороев 10 жылга, Данияр Дунганов, Нурлан Темирбаев 20 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Соттолгондор чечим менен макул эместигин билдирип, арызданарын айтса, жабырлануучулар сот чечими адилеттүү болду деген пикирде. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бакиева Курманбек Салиевича путем частичного сложения наказаний.
Бакиев Курманбек Салиевич, үй мүлкү конфискациялануу менен бирге өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы чегерилсин. Жазасын күчөтүлгөн абакта өтөсүн. Сузак районунун Масадан айылындагы жер участогу мамлекетке алынсын.
Сузак району Жалабадская область.
2010-жылдагы элге ок атуу боюнча 4 жылга созулган сот иши акырына чыкты. Бишкек гарнизондук аскер сотунун өкүмүн апрель сотуна төрагалык кылган судья Дамир Оңолбеков жарыялады. Ага ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиев, ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев жана экс-премьер-министр Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратылып, сыртынан соттолду. Ал эми Жаныш Бакиевтин орун басарлары Данияр Дунгановду сот 25 жылга, Нурлан Темирбаевди 20 жылга кести. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын экс төрагасы Мурат Сутолиновду сот 20 жылга эркинен ажыратты. Булардын баары 7 апрелде элге карай ок атуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылышкан.
Сатыбалдиева Элмурзу Ракиевичи признать виновным по статье.
Алардан тышкары президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов 10 жылга эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынды. Алар кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренеси менен соттолушту. Судья Дамир Оңолбеков.
Жороев Каныбек Таировичи признать виновным по статье 304.
Жороев Каныбек Таирович кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылсын жана үй мүлкү конфискацияланып, күчөтүлгөн абакта жазасы өтөлсүн. Жороев Каныбек Таирович ушул жерде сот залынан камакка алынып, УКМКнын тергөө багына кармалсын.
Кыргызской республики до вступления приговора в законную силу.
Ушул эле берене боюнча качып жүргөн мурдагы президенттик секретариаттын башчысы Оксана Малеванайя да 10 жылга соттолду. Ал эми Курманбек Бакиевтин тунуулу, ошол кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары болуп турган Марат Бакиев кызмат ордун мыйзамсыз таштап кеткен деп табылып, 10 жылга кесилди. Ошол эле кезде Альфа жана Арыстан атайын топторунун кызматкерлерин сот толугу менен актап, бирок алардын командирлери Алмаз Жолдошалиев менен Эсенбай Байыш уулун кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренеси менен 6 жылга кести. Мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыевдин болсо иши кыскартылды. Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев сот чечимине негизинен канааттанганын билдирди.
Бир гана жанагы Рибинок жана Байтоков дегендерди ошого нааразы болуп калдык. Менин өзүмдүн моюмча да алар ошол Дунганов, Темирбаев сыяктуу эле ошолордун ролун аткарганда команда берип эки группаны чоңойтчу.
Ошол эле кезде айрым жабырлануучулар элге карай ок аткан болушу мүмкүн делген Альфа жана Арыстан атайын топторунун кызматкерлеринин акталып кеткендигине нааразы. Бирок сот алардын куралынан элге карай огатылгандыгы далилденген жок деп тапкан. Ошентип күттүргөн сот өкүмү акырына чыкканы менен 7 апрелде 80 адам кимдин огунан каза тапканы белгисиз бойдон калды. Ал ортодо соттолуучулар жана алардын адвокаттары сот өкүмү менен макул эместигин сөзсүз кийинки тепкичтеги сотко кайрыларын айтышууда. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү башталганына 3.5 жылдан ашты. Кыргызстандын тарыхындагы эң узакка созулган жана чуулгандуу саналып жаткан бул сот процессин башынан аягына чейин судья Дамир Оңолбеков алып барды. Андагы материалдардын жалпы көлөмү 64 томду түздү. Анда 300 ашуун адам жабырлануучу катары өттү. Эки тараптын кызыкчылыгын коргогон адвокаттардын жалпы саны 20 ашты. 2010 жылы 7 апрелде Ак үйдүн алдынан 77 адам окко учуп, 300 адам жаракат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күнгө карата 3 миллиард 591 миллион долларды түздү. Бул тууралуу өкмөттүн 6 айдын жыйынтыгы боюнча отчётунда айтылат. Биз бул теманын тегерегинде экономист Искендер Шаршеев менен маектешели деп турабыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Мурда тышкы карыз 2 миллиард доллар болсо, соңку 5 жылдын ичинде 1.5 миллиард долларга көбөйгөн экен. Ушул 1.5 миллиард доллар стратегиялык максатта колдонулду деп айтсак болобу?
Эми кандайдыр бир бөлүгү колдонулду, бирок жарымына жетпейт да. Көбүнчө бул акчанын баары социалдык нерселерге кетти.
Мисалы
деген баягы кайрылбоочу нерселер, пенсиялар, мамлекеттик кызматкерлердин маяналары жана мамлекеттик программаларга акча кошуу да, бирок алардын да жыйынтыгы чыккан жок.
Башкача айтканда, бюджет тартыштыгын, таңсыктыгын жоюу үчүнбү?
Албетте, бирок биздин бюджетибиз пассивдерге көп да, пассивдерге бай. Пассив деген бул эми акчаны керектөө үчүн нерсе. Биздин өлкөбүз эч качан акчаны табуучу нерсеге акча жумшабайт. Баягы социалисттик кез бойдон эле калып элечи.
Завод, фабрикаларга
бул акча кетет дагы кайрылбайт.
А өлкөнүн кайсы тармактарын оптималдаштырып, ушул кайсы тармактарга акча салсак кайтарымдуу болор эле?
Эң негизгиси бул баягы тышкы карызды азайтыш керек да. Ал үчүн баягы бюджеттеги акчаны көбүнчө социалдык тармактарга кетирбей, социалдык реформа өткөрүп, андан сырткары ушул мамлекеттик кызматкерлер штатын кыскартыш керек эле да. Бизге анда жай көп мамлекеттик аппарат кереги жок биздин кичинекей өлкөбүзгө. Андан сырткары аталган акча сырткы карызды жоюп инфраструктуралык жанагы долбоорлорго кетириш туура болчу да. Азыр жолдор салынып атпайбы, ал нерсе туура, бирок жетиштүү эмес да.
Сиз ошондо жумушу жокторго иш берүү үчүн завод фабрикаларды куруу тууралуу айтып жаткан болушуңуз керек.
Жок, ал такыр айтпаймын. Анткени завод фабрикаларды куруу бул деген кандайдыр бир базардын талабы болуш керек. Базардын талабысыз куруп салсаңар, алар кайра эле жок болуп кетет да. Анткени ар бир завод фабриканын өзүнүн кандайдыр бир чыгарган товарынын сатып алуучулар болуш керек. Анысын карабай кура бериш бул деген акчаны ысырап кылыш да.
Искендер мырза, ушул тышкы карыздын көбөйүп жатышында көмүскө экономиканын, экономикалык коррупциянын салымы канча болуп жатат?
Көмүшкө экономика бул негизи мындай, эгерде биз советтик көз караш менен карасак бул жаман нерсе, бирок эгерде мындай дүйнөлүк экономикалык көз менен карасак бул деген жакшы нерсе. Анткени жарандар байыйт да, ошону жарандар мамлекетке төлөгөн акчаны негизи көмүшкө экономика деп аташат. Бирок бул подход абдан туура эмес негизи.
Салык төлөбөй жатышпайбы?
Ошол салыкты азайтыш керек. Салыкты азайтканда салыкты жыйноолор өсөт. Эффект лафера деген нерсе да. Эгерде салыкты көбөйтүп турса азыркыдай, анда салыкты аз төлөшөт. Салык төлөштүн эң негизги себеби бул деген салыктын оор болбоштугу да. Болбоштугу. А биздин салыгыбыз азыр бир топ эле оор да, өзгөчө социалдык фонддун салыгы.
Оор дегенде бул коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу оор деп турасыз да.
Мисалы үчүн PricewaterhouseCoopers компаниянын негизинде изилдөөнүн негизинде бул деген 68.9% да. Биздин баягы ар бир тапкан 100 сомго 60 сомун салык катары төлөшүбүз керек да, эгерде бүт мыйзам боюнча иш алып барсак. Бул деген либералдык экономика эмес, бул деген эркин мамлекет эмес, бул социалдык мамлекет жана эч кандай мындай активдер түзүлбөй эле нагрузка мындай түйшүктү көп үйүп алган да бюджет.
Өзүңүз билгендей ушу Кыргызстан бажы биримдигинин босогосунда турат да, анан бажы биримдигине кирсек тышкы карызга кандайдыр бир таасирин тийгизеби?
Мен ойлойм, азыр канча гана тышкы карыз албаса биздин мамлекет баары инфраструктуралык проектке жана социалдык төлөмдөргө кетет дагы, эч ысырап болуп кетет да, анткени кайтарымдуулугу болбойт. Анын үчүн деген бүт мамлекеттик баягы биздин элитанын өзүнүн кандайдыр бир ой пикири, экономикалык ой жүгүртүүсү өнүгүш керек да, өзгөрүш керек. Азырынча болсо бажы союзуна кирсек деле салык көбөйө берет, салыкта анан тышкы карызды көбөйө берет.
Париж клубу сыяктуу эл аралык уюмдар кайрылып, тышкы карызынын кайсы бир бөлүгүнөн кутулсак болобу, кандай деп ойлойсуз?
Бул андан кутулуш үчүн эң туура нерсе бул Канаданын жолу. Биздин баягы мамлекеттик аппаратты кыскартып, пенсиялык реформа жасап туруп, социалдык түйшүктү азайтып бюджеттен, анан ошол жыйналган салыктардан профитти толугу менен тышкы карызды жабууга жумушабыз керек. Париж клубу бизге жакшы эле баягы Акаев кезинде кандай жеңилдик берген, азыр деген экинчи ирет жеңилдик бербейт болуш керек.
Соңку суроом ошол эле маалда, мисалы АКШнын тышкы карызы триллиондогон, Кытайдыкы миллиарддаган доллар, ушул дүйнөлүк экономиканын түзүлүшү, өлкөлөр бири бирине карыз берип жашай берет эмеспи? Балким Кыргызстанга да кабатырланууга негиз жоктур? Кандай
жок, ал туура эмес. Мисалы үчүн Кытайдын экономикасы бүгүн Кытай кредитор деп айтылат да, а Кытайдын карыздары деле жок. Көбүнчө карыздар АКШда бар, бирок АКШнын ар бир инновациялык техника ойлоп тапканда АКШнын компаниялары жана изобретательдери, анан данышмандары, ошондо ал экономикалык өсүүгө келип өзүнүн карыздарын жакшы мындай тейлей алат да. А бизде инновация да жок, бизде экономика да өнүкпөйт, бизде ички активдер жана акча алып келүүчү тармактар өнө элек. Бизде экономикада кандайдыр бир эркин эмес, ошон үчүн биздеге мындай
биз үчүн коркунучтуу,
алар жашаган ыкма бизге жарашпайт,
туура келбейт,
банкротствого кетип баратабыз.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта экономист Искендер Шаршеев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандыктар Орозо айтты 29 июлда белгилейт. Таластагы чек ара отрядынан 2 күн мурда качып кеткен 4 аскер кармалды. Ливияда аскер күчтөрү менен исламчыл топ өкүлдөрү салгылашып, ондогон киши мерт кетти. Чыгыш Украинада Гарливка шаарында жекшемби күнкү урушта 13 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн жумада Бишкекте башталган эл аралык оюму 2014 фестивалы бүгүндөн тарта Чопон Ата шаарында уланат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Газа тилкесиндеги согуштук операция уланарын эскертти. Ал буга Хамас уюмунун элдешүү шартын бузганы себеп болгонун айтты. Анын алдында Хамас 24 сааттык гуманитардык элдешүүгө макул болгону жарыяланган эле. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Жекшемби күнү америкалык сыналгыда сүйлөгөн сөзүндө Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Хамас уюмун элдешүүнүн шартын бузду деп күнөөлөп, Газа тилкесиндеги согуштук операция уланарын эскертти. Анын алдында исламчыл Хамас уюму бул тиркедеги Израиль менен согушта ок атышууну 24 саатка токтотууга макул болгон эле. Бириккен улуттар уюмунун киригишүүсүнөн кийин жана биздин элдин абалын эске алуу менен, ошондой эле Орозо айтка байланыштуу каршылык көрсөтүү фракциялары жекшемби күнү түштөн кийин саат 2:00 баштап 24 сааттык гуманитардык элдешүүгө макулдашты деп билдирди уюмдун маалымат катчысы Сами Абу Зухри. Бул күнү Израиль өзүнүн бир тараптуу 24 сааттык элдешүүсүнөн баш тарткан болчу. Анын алдында Хамас Израилдин түштүк жана борбордук аймактарын ракетадан аткылаган. Израиль 24 сааттык элдешүүнү Хамаска ишемби күнү сунуш эткен, бирок Газа тиркесин башкарган бул уюм аны четке каккан. Натыйжада Израиль Газадагы согуштук операцияларын кайрадан уланткан. Элдешүү үчүн Хамас Израиль аскерлерин Газадан алып кетүүсүн, жарандарга үйлөрүнө кайтууга жол берилишин жана жараат алгандардын коопсуз эвакуацияланышын талап кылган. Израиль элдешүүнүн мезгилинде да Хамастын жер алдындагы өткөлдөрүн жок кылууну улантаарын айткан эле. 20 күнгө аяк басып калган согуш аракеттеринде Газада миңден ашык киши набыт кетти. Бириккен улуттардын UNICEF агенттиги жаңжалда набыт болгондордун 192 жаш балдар экендигин билдирүүдө. Ал эми укук коргоочулардын айтымында курмандыктардын 80% карапайым тургундар болду. Израиль тараптан 43 аскер, 3 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Израилдин коопсуздук агенттиктери 26 июнда жолугушуу өткөрүп, АКШнын мамкатчысы Джон Керри баштаган эл аралык тынчтык демилгени сөз кылды. Керри анын алдында Парижде Европалык жана жакынкы чыгыштын тышкы иштер министрлери менен көздөшүп, элдешүүнүн жолдорун талкуулаган. Франциянын башкы дипломаты Лорен Фабиус кийин тараптарды гуманитардык элдешүүнүн мөөнөтүн узартууга чакырды.
Cette réunion a été positive. Elle a permis de dégager des orientations communes.
Жолугушуу оңдуу болду. Ал бизге Газадагы окутушууну токтотууга багышталган эл аралык чаралар боюнча ортак көз караштарды талкуулоого мүмкүндүк берди. Биз бардык тараптарды гуманитардык элдешүүнү узартууга үндөйбүз, деди Фабиус. Керри, Британия, Германия, Италия, Катар, Туркиянын тышкы иштер министрлери жана Европа биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушуудан кийин. Фабиус ошондой эле мүмкүн болушунча тез арада сүйлөшүү жолу менен Израилдин коопсуздугун, палестиндердин социалдык экономикалык суроо талаптарын эске алуу менен узак мезгилдүү элдешүүгө жетишүү керектигин белгиледи. Франциянын тышкы иштер министри мындан тышкары салгылаштарда карапайым тургундар набыт болуп жатканына терең өкүнүчүн билдирип, элдешүү аракеттерине батыш жээкти башкарган Палестин жетекчилиги да аралашышы керектигин белгиледи. Буунун жетекчиси Пан Ги Мундун маалымат катчысы Бан бардык тараптарды 7 күндүк элдешүүгө чукул чакыраарын билдирди. Ал арада ишемби күнү Тель-Авивде миңдеген Израиль жарандары Израилдин Газа тиркесине каршы өнөктүгүн токтотууну талап кылып көчөгө чыгышты. Израиль бул операциянын максаты Хамасчылардын ракетадан чабуулдарын токтотуп, бул уюмдун жер алдындагы өткөлдөрүн жок кылуу экендигин айтууда.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Азаттыктан уктуруузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин жеген тамак ашын кылдат текшерет. Кирпик боегуч дипломатиялык нарашылыктын себебине айланды. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Узаган аптадагы эл аралык басма сөздө Орусия лидери Владимир Путиндин жашоо образы менен жеген тамак ашы кеңири талкууланды. Foreign Policy аналитикалык басылмасы Путин таң атпай туруп дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайт деген түшүнүк жалган. Ал түшкө маал ойгонуп, шашпай туруп, быштак менен нан үстө кылат деп жазса, Independent гезитинин аналитиги Джон Уолш, эгер сиз Путин болсоңуз, азыр бүтүндөй Европанын жана Американын жек көрүүсүнө татып, жеген тамак ашка да уу кошуп жиберишти деп коркуп жашамаксыз деп жазат. Орусия президентинин тамагынын коопсуздугун текшерген жумушчусу бар экени таң калыштуу деле болбосо керек. Мындай жаңылык жакында эле Лондондогу Chefs to Chefs аттуу клубдун мүчөлөрү жолугуп, дүйнө лидерлеринин ашканасы тууралуу кеп болгондо айтылды. Англия ханышасы деңиз моллюскаларын, Барак Обама кызыл кызылчаны жебейт. Бирок баарынан да Путин айырмаланып турат. Ал тамакты ылгабай жейт. Ошентсе да ашпозчуларга ишенбей, Путин даяр тамактан ооз тиелекте коопсуздук кызматынын атайын жооптусу текшерет. Мындай ыкманы байыркы Рим падышасы Клаудиус уулангандан бери дүйнө лидерлери колдонуп келишет. Маселен, Адольф Гитлер эт жеч эмес. Ошентсе да жашылчалардан жасалган тамак ашын алгач Маргарет Уолек аттуу аял ооз тийип көрүп, ууланбаса гана жечүү. Румын диктатору Никола Чаушески болсо, 1978 жылы Лондондогу Букингем сарайына тамагын текшерген адистер менен өз шейшеп төшөгүндө ала барган. Ал жада калса, жаздык капты да ууландырат деп коркчу. Саддам Хусейндин да абдан көп сандагы тамак аш текшергичтери бар эле. Американын мурдагы президенти Джордж Буштун коопсуздук агенти Джозеф Петронун маалымдашынча, Буш Ак Үйдөн тышкары даярдалган тамакты эч качан жеч эмес. Эл аралык иш сапары учурунда жей турган тамагынын азык түлүгүн атайын Вашингтондон алып барчу деп жазат Independent гезитинин аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Украиналык Екатерина Пархоменко аты жаш кыз социалдык түйүндөргө Амстердамдын кирпик боегучу. Чынын айтсам талаадан алдым. Эми муну жакшы билсеңер керек деген жазуу менен кирпик боегучтун сүрөтүн жүктөп, эл аралык нараазычылыктарга жол ачты деп жазат Телеграф гезити. MH17 учагы атып түшүлгөн Торис кыштагында жашаган бул кыздын мындай жазуусу социалдык түйүндөгүлөрдүн ачуулануусун жаратты. Пархоменконун Instagram вебсайтындагы Золотуся деп аталган аккаунту миңдеген нааразы жооптордон кийин жабылды. Ал тургай Голландиянын премьер-министри Марк Рютте да украиналык кыздын бул кылыгына жаны кейип, сүрөттү көргөндө аябай жаман абалда калдым. Биздин трагедияны мазактоонун өзү акылга сыйбайт деди. Украина расмийлери учак кыйраган жерде каза тапкандардын баалуу буюмдарын, акча жана кредиттик карточкаларын уурдагандар көбөйгөнүн маалымдаган. Каза тапкан Британ атуунун жакындары анын банктык карточкасындагы операцияларын токтотуп турууга аргасыз болду деп жазат Телеграф. Эл аралык басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева серип салдым.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бир үз улантып эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Microsoft компаниясы акылдуу көзөйнекти патенттеди. Жаңы табылган суу кени Өрчит Дженнифер Лопестин атынан Лопеза деп аталды. Бириккен Араб Эмираттары улуттук космос агенттигин ачууну көздөдү. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Microsoft компаниясы акылдуу көз айнекти патенттеди. Ал адамдын жүрүм-турумуна негизделген визуализация системасы деп аталат. Бул хай-тек колдонуучунун айлана тегерегиндеги бардык буюмдарды таанып, алардын иш аракеттерине мүнөздөмө бере алат. Маселен, көз айнекке орнотулган атайын камера автоунааны көргөндө дароо анын ылдамдыгын, багытын аныктап, ал эле эмес, өз ээсин сүзүп кетпейби деп аныктай алат. Ошондой эле акылдуу көз айнек реалдуу дүйнө менен виртуалдуу дүйнөнү айкалыштырып көрсөтө алат. Байкоочулар Microsoft Glass деп аталган мини-компьютер чыгарууну көздөп жатканын айтышууда. Бир аз мурда эле компания жаңы технологияны патенттеген. Ал адамдын көз карашы менен башкарылып, электрондук китептерди, журнал, кат документтерди көрсөтө алат. Эгер колдонуучу башка бир нерсеге алаксып кетсе, система текстти ошол жеринде өзгөртпөй сактап турат. Жаңы табылган суу кени Лопеза деп аталды. Черногория, Индия жана АКШнын биологтору биригелешип, Пуэрто-Рикода сууда тапкан кененин жаңы түрүн Дженнифер Лопестин урматына Лопеза деп аташты. Окумуштуулар илимий иликтөө жүрүп жатканда футбол боюнча чемпионатты көрүп, таанымал ырчы Дженнифер Лопестин ырларын угушкан. Латин Америкалык аткаруучунун ырлары аларга жакшы маанай тартуулап, демине дем кошкондон улам жаңы табылган кенени Лопеза деп аташкан. Анын үстүнө Дженнифер Лопес АКШнын курамына кирген Пуэрто-Рико аралында туулган. Лопеза кенеси Пуэрто-Рико менен Доминикан Республикасын бөлүп турган Моно кысыгынан 70 метр суу алдынан табылган. Лопеза таанымал ырчынын атынан аталган биринчи жандык эмес. Буга чейин дагы окумуштуулар ар кандай таасирлерден улам курт кумурткаларга Фредди Меркюринин, Мик Джаггердин ысымдарын ыйгарышкан. Байыркы тиранозаврлар үйүрү менен жүрүшкөн. Окумуштуулар Канададан байыркы жаныбарлардын изин тапкан соң ушундай бүтүмгө келишти. Палеонтологтордун пикирине караганда, үйүрү менен жүргөндө башка жаныбарларды оңой олтой курмандыкка чалып тамагаш табышкан. Иликтөөлөрдүн толук жыйынтыктары Plus One журналына жарыяланды. Тиранозаврлардын аңулоосу көптөн бери окумуштуулар арасында талаш тартыш жаратып келген. Байыркы жаныбарлар жалгыздап жүргөн деген ой окумуштуулар чөйрөсүндө басымдуулук кылган. Канаданын Драй аралындагы өңкүрдө бир нече тиранозаврдын издери чогуу табылган. Окумуштуулар тиранозаврлар башка чөп жегич туугандарына кол салып турушкан деп божомолдошот. Бириккен Араб Эмираттары улуттук космос агенттигин ачат. Арабтардын алгачкы космостук аппараты 2021 жылы Марска учат деп айтылууда. Бул окуя Перс булуңунда араб мамлекетинин негизделишинин 50 жылдыгына карата ишкашмакчы. Араб Эмираттары планеталар аралык жаңы изилдөөлөрдү жүргүзө турган доорду баштоо алдында. Биздин башкы максатыбыз Марска жетүү жана бул бизге дем берет деген Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти Шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум улуттук космос агенттигине 5 миллиард доллар бөлгөнүн кабарлады. Араб Эмираттарынын улуттук космос агенттиги бир нече уюмду, анын ичинде спутниктерди чыгарган Дубай Сайт компаниясын бириктирет. Бириккен Араб Эмираттары жаңы космос аппаратты Марс планетасына 9 айдын ичинде жетет деп пландоодо. Ал арада Улуу Британия 1 жылга чейин улуттук космодром курууну көздөдү. Guardian басылмасы жазгандай, космодром коммерциялык максатта, маселен, туристтерди космоско ташууга багытталат. Учурда космодром курууга ылайыктуу аймак тандалууда. Болжол менен 8 жер, анын ичинде Шотландиянын түндүгү дагы каралууда. Космодромду британиялык Virgin Galactic компаниясы курат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бир туристтин жерде 2,5 саатта айланган саякаты 1000 доллар болмокчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окуңуз. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүңүз. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биринчи секундадан кийин таң Азаттыктан перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.